Αρχίσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, να εξηγούμε το πέμπτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως. Είναι το άρθρο που λέει «Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς». Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη μας ομιλία, η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το επιστέγασμα του απολυτρωτικού του έργου και μεγάλη απόδειξη της θεότητός του. Αν η ενσάρκωση, η γέννηση του Χριστού, είχε ως αποτέλεσμα την θέωση της ανθρωπίνης φύσεως, το πάθος του Κυρίου, η σταύρωση και ο θάνατος δηλαδή, είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση της αμαρτίας και τη συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό, την καταλλαγή. Η Ανάσταση όμως είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση του θανάτου, που ήταν συνέπεια βέβαια της αμαρτίας. Αυτό θέλω να το εμπεδώσουμε, γι' αυτό και το τόνισα και την περασμένη φορά και τώρα το ξαναλέω, ότι με τον Σταυρό του Κυρίου μας καταργείται η αμαρτία. Με την Ανάσταση του Κυρίου καταργείται ο θάνατος. Γι' αυτό και ψάλλει η Εκκλησία μας «Θανάτου εορτάζομαι νέκρωση, άδου την καθαίρεση». Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί και μεγίστη απόδειξη της θεότητός του, όπως είπαμε. Βλέπετε και αυτοί ακόμα οι σταυρωτές του, παρόλο που είδαν τόσα θαύματα, θεωρούσαν το θαύμα της σωτηρίας του εαυτού του ανώτερο από τα θαύματα που έκανε στους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό και έλεγαν «Άλλους έσωσεν, εαυτόν ούδυνατε σώσε». Άλλους τους έσωσε, μπόρεσε και τους έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει. «Ή βασιλεύς Ισραήλ εστί, καταβάτων είναι από του Σταυρού και εμπιστεύσομεν αυτό». Αν είναι πράγματι βασιλεύς του Ισραήλ, ας κατέβει από τον Σταυρό και εμείς θα πιστεύσουμε σε αυτό. Μετά την κάθοδο της ψυχής του Χριστού στον Άδη και της νεκρώσεώς του, του Άδη με την αστραπή της θεότητος, η ψυχή του Κυρίου, όπως είπαμε, επανέρχεται στο νεκρό του σώμα που βρίσκεται στον τάφο και το ζωοποιεί, το ανασταίνει. Ο Χριστός ανίσταται και ζει πλέον εις τους αιώνας. Αυτό σημαίνει η Ανάσταση του Χριστού. Η επάνωδος της ψυχής του από τον Άδη που είχε κατέβει ξανά πίσω στο σώμα του. Επανέρχεται στο σώμα, του δίνει ζωή και φεύγει από τον τάφο. Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί και το μεγαλύτερο γεγονός στην ανθρωπίνη ιστορία. Αυτό διαφοροποιεί και τον χριστιανισμό από τις άλλες θρησκείες. Οι άλλες θρησκείες έχουν αρχηγούς θνητούς που πέθαναν. Και ο Μωάμεθ πέθανε και ο Βούδας πέθανε και όλοι οι άλλοι αρχηγοί θρησκειών απέθαναν, ετάφησαν και έλειωσαν μέσα στον τάφο. Ούτε υπάρχουν ίσως τα κόκαλά τους. Ο δικός μας ο αρχηγός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτη αποθνίσκει. Θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Ο Χριστός πλέον αναστηθείς εκ των νεκρών, αφού αναστήθηκε πλέον δεν πεθαίνει, είναι ζών εις τους αιώνας. Το σημαντικό όμως για το ανθρώπινο γένος είναι ότι ο Χριστός, προσέξτε το και αυτό, δεν αναστήθηκε για τον εαυτό του μόνο. Και η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τον Χριστό. Θα ήταν μεγάλο γεγονός και τότε, αλλά η Ανάσταση του Χριστού, αδελφοί μου, αφορά όλους τους ανθρώπους. Αφορά όλο το ανθρώπινο γένος. Γιατί με την Ανάστασή του ανέστησε όλο το ανθρώπινο γένος. Με την Ανάστασή του έγινε απαρχήτων και κοιμημένων. Έγινε ο πρώιμος καρπός τρόπον τεινά, που δείχνει ότι θα επακολουθήσουν και άλλοι καρποί, ότι θα αναστηθούν και άλλοι, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι. Και εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους του επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, που μιλάει διεξοδικά για την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση των νεκρών, λέει εκεί «Επειδή δι' ανθρώπου ο θάνατος και δι' ανθρώπου Ανάστασης νεκρών». Επειδή ο θάνατος προήρθε από άνθρωπο, από τον Αδάμ δηλαδή, έτσι και η Ανάσταση των νεκρών προέρχεται πάλι από άνθρωπο, τον Χριστό. Και εξηγεί στη συνέχεια «Ως περ εν το Αδάμ πάντες αποθνίσκουσι, ούτω και εν το Χριστό πάντες ζωοποιηθήσονται. Όπως εξαιτίας και διαμέσου του Αδάμ μεταδόθηκε δηλαδή ο θάνατος σε όλο το ανθρώπινο γένος, και όσοι καταγόμαστε από τον Αδάμ ως φυσική απόγονή του πεθαίνουμε κι εμείς, γιατί ο θάνατος σαν μια κληρονομική αρρώστια μεταδόθηκε σε όλο το ανθρώπινο γένος από τον Αδάμ και μετά, έτσι λέει κατά παρόμοιο τρόπο γίνεται τώρα το αντίθετο. Όσοι ενωνόμαστε με τον Χριστό και γινόμαστε πνευματικοί απόγονοι του Χριστού, σωζόμαστε από τον θάνατο, ζωοποιούμεθα. Η Ανάσταση του Χριστού λοιπόν αποτελεί την εγγύηση και της δικής μας Αναστάσεως. Γι' αυτό και το κοσμοσωτήριο αυτό γεγονός αποτελεί, όπως είπαμε, το θεμέλιο της πίστεώς μας. Αν ο Χριστός δεν αναστενόταν, η πίστη μας θα ήταν μάταια. Δεν θα έχουν τότε νόημα ούτε οι αλήθειες που μας φανέρωσε ο Χριστός, ούτε τα θαύματα που έκανε, ούτε η ωραία του διδασκαλία, ούτε οι παραβολές του, ούτε όλα όσα μας έφερε στον κόσμο όταν ήλθε ο Κύριος. Πάνε χαμένα τότε και τα αίματα και οι θυσίες των μαρτύρων και τα δάκρυα και οι νηστείες των ασκητών, αλλά και ο πνευματικός αγώνας που κάνει κάθε χριστιανός. Δεν θα είχαν όλα αυτά κανένα μα κανένα απολύτως νόημα. Για το λόγο αυτό η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί και το κεντρικό θέμα του κηρύγματος των Αποστόλων. Οι Απόστολοι κυρίως στα κηρύγματά τους, όταν πήγαιναν κάπου να κηρύξουν στα έθνη, μιλούσαν για την Ανάσταση του Χριστού, ότι ο αρχηγός της πίστεως της οποίας σας κηρύττομαι, της νέας θρησκείας αν θέλετε, είναι κάποιος ο οποίος δεν έμεινε στους νεκρούς, αλλά μετά από τρεις μέρες αναστήθηκε. Αυτό τόνιζαν περισσότερο. Η σημασία που κατέχει το γεγονός της Αναστάσεως στο χριστιανικό οικοδόμημα φαίνεται ακόμα και από το ότι πολεμήθηκε από τους εχθρούς της πίστεως όσο τίποτε άλλο. Θέλετε να δείτε αν ένα έργο ή ένα γεγονός είναι σημαντικό? Ενοχλεί τον διάβολο πολύ, και όσο πιο μεγάλο είναι αυτό το γεγονός, τόσο πιο πολύ ενοχλεί τον διάβολο και τόσο πιο πολύ υποδαβλίζει τους ανθρώπους του, υποδαβλίζει τα όργανα του να πολεμήσουν αυτό το γεγονός και να πολεμήσουν και τους ανθρώπους που κηρύττουν αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν και η Ανάσταση του Χριστού πολεμήθηκε όσο τίποτε άλλο μέσα στην πίστη μας, από τους αθέους, τους απίστους, τους αρνητές. Ως εκ τούτου πρέπει πάνω απ' όλα ο κάθε χριστιανός να πιστέψει και με τα ιστορικά τεκμήρια που υπάρχουν για την Ανάσταση, αλλά και με την προσωπική του εμπειρία. Έχουμε δει στη συνέχεια τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο Χριστός ανέστη. Τα οθόνια που βρέθηκαν στον τάφο άθικτα, καθώς και το σουδάριο. Αποκλείσαμε την περίπτωση να κλάπει και το σώμα του Χριστού, γιατί και οι μαθητές ήσαν έντρομοι και έμφοβοι, κλείστηκαν μέσα στο σπίτι και αμπαρώθηκαν για να μην τους συλλάβουν και αυτούς και τους θανατώσουν, αλλά υπήρχε και η φρουρά, η κουστοδία, η οποία φύλαγε άγρυπνη, όσο και αν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι προσπάθησαν να διαδώσουν ότι οι στρατιώτες κοιμήθηκαν. Αποκλείεται να κοιμήθηκαν ομαδικά όλοι οι στρατιώτες και να ήρθαν και να κλέψαν οι μαθητές. Αυτό είναι ανόητο επιχείρημα. Και ακόμα οι πολλαπλές εμφανίσεις του Αναστάντος Χριστού, ο οποίος όχι μία και δύο, αλλά 40 ολόκληρες ημέρες έμεινε εδώ στη γη, εξακολούθησε να παραμένει εδώ στη γη για να πιστοποιήσει την Ανάστασή του. Και τέλος αναφέραμε στην περασμένη μας ομιλία μερικές από τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης για την Ανάσταση του Κυρίου. Προχωράμε σήμερα σε μια άλλη πλευρά, κάπως πιο θεολογική, σχετικά με την Ανάσταση. Η Ανάσταση του Χριστού συνδέεται, αδελφοί μου, αδιάσπαστα με την δικαιοσύνη του Θεού, που απαιτεί και επιτηρεί την ηθική τάξη του κόσμου. Ερμηνεύοντας ο Ιερός Χρυσόστομος το χωρίο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Ως, ο οποίος δηλαδή Χριστός, παρεδόθη δια τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη δια την δικαίωση ημών», παρατηρεί ο Χρυσόστομος. Γιατί σταυρώθηκε? Όχι βέβαια για δική του αμαρτία. Και αυτό αποδεικνύεται από την Ανάσταση. Διότι αν ήταν αμαρτωλός, πώς αναστήθηκε? Η εντολή και ο κανόνας και το επιτίμιο που έδωσε ο Θεός στους πρωτοπλάστους, θυμάστε, ήταν ότι αν φάτε θα αποθάνετε. Αν αμαρτήσετε θα αποθάνετε. Εφόσον λοιπόν ο Χριστός αναστήθηκε, σημαίνει ότι δεν αμάρτησε, δεν είχε αμαρτήσει. Αυτό απαιτεί η δικαιοσύνη του Θεού. Και αν αναστήθηκε, είναι φανερό ότι αμαρτωλός δεν ήταν. Και αν δεν ήταν αμαρτωλός, τότε πώς σταυρώθηκε? Και απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος, για τους άλλους. Δεν σταυρώθηκε για δικές του αμαρτίες δηλαδή, αλλά σταυρώθηκε για τις αμαρτίες όλων των υπολείπων ανθρώπων. Αν λοιπόν σταυρώθηκε για τους άλλους και εξαιτίας άλλων βρέθηκε πάνω στο σταυρό, άρα δεν ήταν αυτός αμαρτωλός, οπωσδήποτε αναστήθηκε. Αυτό απαιτούσε η δικαιοσύνη του Θεού. Η Ανάσταση του Χριστού, όπως λέει ο Κωνσταντίνος Καλίνικος, είναι η λευκή ψήφος που καταθέτει ένας δικαιοκρίτης Θεός για την αθώωση του Αγίου Του, τον οποίο οι αμαρτίες των άλλων σταύρωσαν. Αν ο Χριστός δεν ανίστατο, αλλά η ζωή του σφραγιζόταν με το ικρίωμα ενός κακούργου και τον θάνατο που τερματίζει τα πάντα, θα φαινόταν ότι ο Θεός σαν να έκλειε το αγιότερο, το φιλανθρωπότερο, το αγνότερο πλάσμα που πέρασε από τη γη, θα έκλειε τη ζωή του με τους εξευτελισμούς και τα σφυρίγματα της αποτυχίας και της ήττας. Αλλά ο Χριστός ανίσταται και έτσι η φαινομενική ήττα μετατρέπεται σε νίκη και θρίαμβο. Ο Θεός, συνεχίζει, που βδελίσεται, δηλαδή συχαίνεται, αποστρέφεται το άδικο, δεν μπορούσε, όπως άριστα ανέπτυξε στους Ιουδαίους ο Απόστολος Πέτρος αναφερόμενος σε προφητεία του Δαβίδ, δεν μπορούσε να εγκαταλείψει την ψυχή του δικαίου του στον Άδη, ούτε να επιτρέψει ο Υιός του να δει διαφθορά στον τάφο, αλλά όφιλε, σε εισαγωγικά αν θέλετε ή και χωρίς εισαγωγικά, σεβόμενος την ηθική του φύση, να απαλλάξει τον Χριστό από τον θάνατο, αποδεικνύοντάς τον με δυνάμεις, τέρατα και σημεία ως μονογενή Υιό του. Κατά την Ανάσταση επεμβαίνει αυτοπροσώπως ο ίδιος ο Πατήρ με τον επισημότερο τρόπο και επικυρώνει την απολύτρωσή μας που πραγματοποίησε και ολοκλήρωσε με το ατίμητο αίμα του ο μονογενής Υιός. Η Ανάσταση είναι το γεγονός που διαλαλεί στους αιώνες ότι το κακό δεν θριαμβεύει για πάντα. Αυτά λέει ο μεγάλος αυτός εκκλησιαστικός συγγραφέας. Αν λοιπόν το κακό επικρατεί, να ξέρετε αδελφοί μου ότι είναι προσωρινή η επικράτηση του κακού. Δεν επικρατεί για πάντα το κακό. Αυτή την ελπίδα πρέπει να μας μεταφέρει η Ανάσταση του Χριστού. Και κάθε χρόνο που γιορτάζουμε την Ανάσταση, μέσα μας να έχουμε αυτή την ελπίδα, ότι όσο και να απλώνεται το κακό, όσο και να φαίνεται ότι κυριαρχεί, αυτή η κυριαρχία του δεν θα είναι παντοτινή, θα είναι προσωρινή και κάποια μέρα θα τερματιστεί και θα λάμψει πάλι το δίκαιο, θα λάμψει η αλήθεια, θα λάμψει το καλό. Αλλά η Ανάσταση του Χριστού, εκτός από την δικαιοσύνη του Πατρός, πιστοποιεί και την δύναμη του Υιού, του Ιδίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όταν κάποτε ο Χριστός εξεδίωξε τους εμπόρους από τον ναό του Σολομώντος που πήρε ένα μαστίγιο και τους έβγαλε έξω, οι Ιουδαίοι πειράχτηκαν και τον ρώτησαν «Τι σημείον δεικνύεις ημίν ότι ταύτα ποιείς? Τι θαύμα έχεις να μας παρουσιάσεις που να φανερώνει ότι έχεις ένα τέτοιο δικαίωμα, μια τέτοια εξουσία να κάνεις αυτά που κάνεις και να φαίνεσαι σαν αφεντικό εδώ μέσα? Με ποιο δικαίωμα τα κάνεις? Δείξε μας ένα θαύμα για να πιστέψουμε». Και ο Χριστός τους απάντησε «Λύσατε τον ναόν τούτον και εντρισήν ημέρες σε γερό αυτόν». Δηλαδή, γκρεμίστε αυτό το ναό και εγώ σε τρεις μέρες θα τον ξαναχτίσω. Έτσι τους απάντησε. Και οι Ιουδαίοι του απαντούν, 46 χρόνια χρειάστηκαν να κτιστεί ο ναός αυτός και εσύ θα τον χτίσεις σε τρεις μέρες? Οι Ιουδαίοι δεν κατάλαβαν τι εννοούσε ο Κύριος. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Ευαγγελιστής εξηγεί στη συνέχεια. Εκείνος δεν έλεγε για το ναό, το κτιστό ναό του Σολομώντος. Εκείνος έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Έλεγε για το ναό του σώματός του. Όπως είπαμε και το πρωί, το σώμα του ανθρώπου είναι ένας ναός, είναι μια εκκλησία, ζωντανή και έμψυχη. Δηλαδή, ο Χριστός εννοούσε ότι το να συγκρίνει το ανώτερο ναό του σώματός του θα μπορούσε να τον θανατώσουν, αλλά σε τρεις μέρες να τον αναστήσει. Τα λόγια αυτά του Χριστού κανείς δεν τα κατάλαβε. Δεν έδωσε άλλη εξήγηση ο Κύριος εκείνη τη στιγμή, αλλά ούτε και οι μαθητές του. Τα κατάλαβαν μετά την Ανάσταση. Ότε ουν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνίστησαν οι μαθητές αυτού ότι τούτο έλεγε και επίστευσαν τη γραφή και το λόγο ο είπεν ο Ιησούς. Όταν αναστήθηκε, λέει, τότε οι μαθητές του κατάλαβαν ότι αυτό το ναό εννοούσε, δηλαδή το σώμα του, ότι θα το ξανάκτιζε, θα το ξαναέφερνε δηλαδή στην ζωή με την Ανάστασή του. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Χριστός με την Ανάστασή του φανερώνει ότι εξουσιάζει και την ίδια τη ζωή του. Δεν εξουσιάζει μόνο τα κύματα της θάλασσας, δεν εξουσιάζει τα πονηρά πνεύματα, τα δαιμόνια που τα βγάζει από τους ανθρώπους, αλλά εξουσιάζει και την ίδια του τη ζωή. Κάπου αλλού αναφέρει, εξουσίαν έχω θύνε αυτήν τη ζωή μου και εξουσίαν έχω πάλιν λαβήν αυτήν. Έχω, λέει, την δύναμη, έχω την εξουσία, την ζωή μου όποτε εγώ θέλω να την προσφέρω σε θάνατο, και έχω και πάλι την εξουσία να την ξανααποκτήσω τη ζωή μου. Ποιος άνθρωπος μπορεί να το πει αυτό το πράγμα? Βεβαίως αναφέρεται στην Αγία Γραφή ότι ο Πατήρ τον ανέστησε από τους νεκρούς. Πολλές φορές αναφέρουν και οι Απόστολοι ότι ο Πατέρας τον ανέστησε. Εδώ βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Υιός ανέστησε τον εαυτό του. Ποιο ισχύει από τα δύο? Ασφαλώς και τα δύο. Και ο λόγος είναι γιατί και ο Πατήρ και ο Υιός έχουν την ίδια και αυτή φύση, την ίδια και αυτή ουσία, και συνεπώς έχουν την ίδια ενέργεια. Άρα ό,τι ενεργεί ο Πατήρ ενεργεί ταυτοχρόνως και ο Υιός, ενεργεί ταυτοχρόνως και το Άγιο Πνεύμα, ολόκληρη η Αγία Τριάς. Μια άλλη σημαντική αναφορά του Χριστού στον θάνατο και την Ανάστασή του, αδελφοί μου, γίνεται σε μια συζήτηση που είχε με τους γραμματείς και Φαρισαίους. Κάποια στιγμή του είπαν οι Φαρισαίοι, τότε απεκρίθησαν την αίσθηση των γραμματέων και Φαρισαίων λέγοντες, διδάσκαλε, θέλομεν από σου σημείον ειδήν. Θέλουμε, λέει, να δούμε από σένα ένα σημάδι, ένα θαύμα, ένα εξαιρετικό και καταπληκτικό θαύμα που να μαρτυρεί την αποστολή σου. Ο δε αποκριθής είπεν αυτής, γενεά πονηρά και μιχαλής. Ακούστε πώς τους απάντησε. Τους αποκαλεί, ενώ αυτοί τον καλόπιασαν, του είπαν διδάσκαλε. Υποκριτικά βέβαια του μίλησαν έτσι. Εκείνος ο Χριστός όμως μιλάει με τη γλώσσα της αλήθειας. Δεν τους μίλησε και αυτούς με κομπλιμέντα, θα λέγαμε σήμερα, και με καλοπιάσματα, αλλά τους είπε την πραγματικότητα, ότι είστε μια γενιά πονηρή και μιχαλίδα. Μιχαλίδα λέγεται η γυναίκα που εγκαταλείπει τον άντρα της και πηγαίνει με ξένο άνδρα, και αυτή τροποντινά είναι μια γενεά μιχαλής, γιατί εγκατέλειψε τον πραγματικό νυμφίο της ψυχής της, τον Θεό, και πήγε με τον πονηρό, ουσιαστικά τον Αντίχριστο, τον Διάβολο. Και συνεχίζει στη συνέχεια ο Κύριος, σημείον επιζητεί και σημείον ούδοθησετε αυτή, ημί το σημείον Ιωνά του προφήτου. Δηλαδή, επιμένετε να ζητείτε θαύμα που να φανερώνει την αποστολή μου, αλλά τέτοιο θαύμα δεν θα σας δοθεί. Δεν θα σας κάνω αυτή τη χάρη που ζητάτε, να σας κάνω ένα μεγάλο θαύμα. Εξάλλου είχε κάνει ο Χριστός, αδελφοί μου, τόσα θαύματα. Αυτοί επιμένουν και θέλουν και άλλο θαύμα, μεγαλύτερο. Δεν θα σας κάνω αυτό που ζητάτε, λέει, παρά κάποια στιγμή θα σας κάνω το θαύμα που προτυπώνεται από το θαύμα του προφήτου Ιωνά. Και εξηγεί ο ίδιος στη συνέχεια: «Ως περγάρ εγένετο Ιωνάς ο προφήτης εν την κοιλία του Κήτους 3 ημέρας και 3 νύκτας, ούτως έστε και ο Υιός του ανθρώπου εν την καρδία της γης 3 ημέρας και 3 νύκτας». Όπως λέει ο Ιωνάς, ο προφήτης, παρέμεινε στην κοιλιά του Κήτους, αυτού του μεγάλου ψαριού που τον καταβρόχθησε, 3 ημέρες και 3 νύχτες, έτσι και ο Υιός του ανθρώπου, εγώ ο Χριστός δηλαδή, τους είπε ο Κύριος, θα παραμείνω στην καρδία της γης, θα σπλάχνα της γης, θα μείνω 3 μέρες και 3 νύχτες. Αλλά έχει και κάτι βαθύτερο που ίσως πρώτη φορά θα το ακούσετε απόψε. Είναι σαν να τους έλεγε και κάτι άλλο ο Χριστός. Ο προφήτης Ιωνάς, μετά που βγήκε στην ξηρά από την κοιλιά του Κήτους, τι έκανε? Πήγε και κήρυξε στην Νινεβή, την πόλη την αμαρτωλή, την διεφθαρμένη. Τους κήρυξε ότι θα καταστραφούν και οδήγησε αυτή την πόλη την αμαρτωλή από την ζωή της ακολασίας και των οργίων που ζούσανε. Τους οδήγησε στο πένθος για τις αμαρτίες τους και στην σωτηρία τελικά. Νίστευσαν επί 3 ημέρες και μετάνιωσαν για τα αμαρτήματά τους και ο Θεός τους έσωσε. Λοιπόν, έτσι έγινε και στην περίπτωση του Χριστού μας. Ο Κύριος λοιπόν, μετά την τριήμερη Ανάστασή Του και την παραμονή Του στον Άδη, ανέστη και με το κήρυγμα του Ευαγγελίου οδήγησε όχι πλέον μια πόλη όπως ο Ιωνάς, αλλά ολόκληρη την ανθρωπότητα από την πλάνη, από την ανηθικότητα, από την αμαρτία, από τα όργια, τους οδήγησε στη μετάνοια και στη σωτηρία. Αυτό εννοεί ο Χριστός το σημείο του Ιωνά, ότι θα αναστηθεί και στη συνέχεια, όπως ο Ιωνάς έσωσε με το κήρυγμά του την πόλη Νινεβή, έτσι και ο Χριστός με το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μετά την Ανάστασή Του, θα έσωσε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ποιος άλλος, αδελφοί μου, θα μπορούσε να καθορίσει κατά βούληση τις περιστάσεις, το πότε δηλαδή θα πεθάνει, το πόσες μέρες θα μείνει στον τάφο, το πότε θα αναστηθεί, παρά εκείνος που είπε: «Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος και ο ζών και γενόμην νεκρός και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων και έχω τα σκλής του άδου και του θανάτου», τα λόγια αυτά που είπε στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Ας έρθουμε τώρα σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό και αυτό. Ήδη στην προηγούμενη μας ομιλία αναφέραμε στοιχεία και τεκμήρια, αγαπητοί μου, που αποδεικνύουν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Όμως ένας κακοπροαίρετος, ένας που πεισματικά επιμένει στην απιστία του και ουσιαστικά δεν θέλει να πιστέψει στην Ανάσταση του Χριστού και την θεότητά του, μπορεί αυτά που αναφέραμε την περασμένη φορά να τα αμφισβητήσει. Και ποια η απόδειξη, Κύριε, θα σου πει ότι βρέθηκαν τα οθόνια ανέπαφα μέσα στον τάφο, εσύ τα είδες? Πού ξέρεις ότι το σουδάριο ήταν τυλιγμένο σε μια άκρη κλπ? Και όλα αυτά τα παραμύθια που μας λέτε με τους στρατιώτες και λεφτά, ποιος τα αποδεικνύει? Σήμερα εγώ πώς μπορώ να αποδείξω ότι όλα αυτά όσα λέει η Αγία Γραφή έγιναν και δεν είναι μυθοπλασίες των Αποστόλων και των Ευαγγελιστών που τα έγραψαν? Υπάρχουν άραγε αποδείξεις πιο αντικειμενικές, πιο αδιάψευστες? Υπάρχουν τεκμήρια που να εδραιώνουν την Ανάσταση ως ιστορικό γεγονός? Εφόσον η Ανάσταση είναι η βάση και το θεμέλιο της χριστιανικής πίστεως, όπως είπαμε επανειλημμένως, θα πρέπει, αγαπητοί μου, να την κατοχυρώσουμε με ακλόνητα στοιχεία, με στοιχεία που θα μπορούσαν και τους σημερινούς ακόμα αμφισβητείες και τους σημερινούς απίστους και προβληματισμένους ανθρώπους να τους πείσουν, αν έχουν βέβαια την καλή διάθεση, αυτό είναι προϋπόθεση, με στοιχεία ακλόνητα. Υπάρχουν, αδελφοί μου, στοιχεία που αποδεικνύουν ότι γέρθη ο Κύριος όντως. Και θα ήθελα στη συνέχεια τρία στοιχεία που νομίζω είναι πολύ σημαντικά, πάρα πολύ σημαντικά, και θέλω όλοι να τα γνωρίζουμε και να μπορούμε να δίνουμε απάντηση και απολογία παντί το ετούντι. Το πρώτο στοιχείο που αποδεικνύει την Ανάσταση του Χριστού και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς απολύτως, ούτε από τους τότε που έζησαν την εποχή εκείνη, ούτε και από τους σημερινούς αρνητές, είναι η μεταβολή που έγινε στη ψυχή των μαθητών, η αλλαγή που έγινε στην διάθεσή τους. Όπως θα θυμάστε, με τη σύλληψη του Χριστού οι μαθητές σκορπίστηκαν από τον φόβο τους, εξαφανίστηκαν. Έντρομοι έτρεξαν να κρυφτούν όπως ο λαγός που τον κυνηγούν. Ο πιο θαραλέος από αυτούς, ο Απόστολος Πέτρος, τον αρνήθηκε μπροστά σε μια υπερετριούλα. Τόσο πολύ μέσα του κυριάρχησε ο φόβος. Κανείς από τους μαθητές του δεν έμεινε κοντά στον δάσκαλό τους μέχρι το τέλος. Ποιο παιδί δεν θα ήθελε να είναι κοντά στον πατέρα του την ώρα που ξεψυχάει? Οι μαθητές τόσο φόβο είχαν μέσα τους που αυτός ο φόβος νίκησε και την αγάπη που είχαν για τον Χριστό. Νίκησε την αυταπάρνηση με την οποία άφησαν τις εργασίες και τους συγγενείς του και τον ακολούθησαν. Ενώ στην αρχή έδειξαν τόση αγάπη και αυταπάρνηση και άφησαν και τα ψάρια και τις δουλειές και τις βάρκες τους και τον ακολούθησαν, βλέπετε τώρα ο φόβος που κυριάρχησε μέσα τους ήταν πιο δυνατός από αυτή την αγάπη που τους έκανε στην αρχή να τον ακολουθήσουν. Και τον αφήνουν τον δάσκαλό τους και μόνος του, μόνο ο Ιωάννης έμεινε μέχρι το τέλος πιστός. Όλοι οι άλλοι μαθητές, οι 10 μαθητές, τον εγκατέλειψαν. Όμως τι βλέπουμε? Αυτή ήταν η πρώτη σκηνή, η πρώτη φάση. Βλέπουμε όμως ότι μετά από λίγο καιρό αλλάζουν τελείως τα πράγματα. Μια καταπληκτική αλλαγή συνέβη στην ψυχολογία των Αποστόλων. Αυτοί οι λαγοί ξαφνικά έγιναν λιοντάρια, έγιναν λέοντες. Αποφοβισμένοι και τρομαγμένοι έγιναν θαραλέοι κήρυκες της Αναστάσεως. Βλέπουμε αυτόν τον Απόστολο Πέτρο που, όπως είπαμε, δίλιασε και τον αρνήθηκε σε ένα αδύναμο πλάσμα, να εμφανίζεται μετά την Πεντηκοστή σε πλήθος λαού, μέσα στους οποίους υπήρχαν και σταυρωτές του Χριστού. Πολλοί από αυτούς που ήταν από κάτω όταν μίλησε ο Πέτρος ήταν από αυτούς που φώναζαν το Άρον, Άρον, σταύρωσον αυτόν. Ίσως και μερικοί να ήταν από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Τον βλέπουμε λοιπόν τον Πέτρο που τρόμαξε και αρνήθηκε τον Χριστό σε μία υπηρέτρια. Το βλέπουμε να βγαίνει έξω στο πλήθος, να υψώνει τη φωνή του. Επήρε την φωνή αυτού, λέει εκεί το Κείμενο των Πράξεων, και με θάρρος να ομιλεί για την Ανάσταση του Χριστού. Δεν διστάζει μάλιστα να τους εγκαλέσει, να τους κατηγορήσει ότι τον άνθρωπο αυτό του Θεού, τον Χριστό, που έκανε τόσα θαύματα, που και αυτοί τα γνωρίζουν, γιατί όλοι ήταν μάρτυρες της ζωής του Χριστού εις τη γη, τόλμησαν και τον συνέλαβαν και τον θανάτωσαν. Αλλά και μπροστά στα θηρία της Αβύσσου λίγο αργότερα, στο άνομο και αιμοσταγές συνέδριο των Ιουδαίων που καταδίκασε τον Κύριο, τολμά και λέει: «Να ξέρετε και εσείς και όλος ο λαός ότι με το όνομα του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίο εσείς Κύριοι σταυρώσατε και τον οποίο ο Θεός ανέστησε από τους νεκρούς, στέκεται μπροστά σας υγιής ο χολός αυτός». Έκανε ένα θαύμα ο Απόστολος, θεράπευσε εν ονόματι Ιησού Χριστού ένα χολό που ήταν έξω από την πύλη την ωραία του ιερού, και τον θεράπευσε και στη συνέχεια τον οδήγησα στο συνέδριο, αυτό το συνέδριο που καταδίκασε και τον Χριστό. Και εκεί δεν φοβήθηκε τίποτα. Ενώ φοβήθηκε προηγουμένως, όπως είπαμε, και τον αρνήθηκε τρεις φορές, εκεί μπροστά στο συνέδριο μίλησε με θάρρος, με παρησία, και μάλιστα τους αποκάλεσε φωνής, ότι εσείς είσαστε οι φωνιάδες, στάζουν τα χέρια σας αίμα. Και όχι μόνο κηρύττουν την Ανάσταση, αλλά και εξαιτίας του κηρύγματος αυτού διώκονται, υπομένουν διωγμούς, κακουχίες, βασανιστήρια και τέλος θάνατο. Όλοι οι Απόστολοι, εκτός από τον Ιωάννη που είχε ειρηνικό τέλος, όλοι οι άλλοι Απόστολοι, οι 10 που έμειναν, γιατί ο Ιούδας τον αρνήθηκε, ο Ιωάννης πέθανε ειρηνικά, οι άλλοι 10 Απόστολοι είχαν τέλος μαρτυρικό. Θυμάστε, και ο Απόστολος Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι και ο Απόστολος Ανδρέας σταυρώθηκε, και μάλιστα ανάποδα. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος που εν γνώση του να θελήσει να υποφέρει μαρτύρια και στο τέλος να θανατωθεί για ένα ψέμα. Εν γνώση του να ξέρω ότι τώρα λέω ψέματα, ότι αναστήθηκε ο Χριστός, και να μου λένε σκύψε κάτω και να υψώνουν το ξύφος να μου κόψουν το κεφάλι, και εγώ να επιμένω και να λέω ότι αναστήθηκε ο Χριστός ενώ είναι ψέμα, και στο τέλος να με θανατώνουν. Κανένας άνθρωπος εν γνώση του δεν μπορεί να δεχθεί να υπομείνει μαρτύρια και στο τέλος τον θάνατο για ένα ψέμα που ξέρει ότι είναι ψέμα. Αν δεν ήταν απόλυτα βέβαιοι ότι ο Χριστός αναστήθηκε, ποτέ δεν θα ξεκινούσαν να κηρύξουν την Ανάσταση του Χριστού στον κόσμο και να υπομείνουν όλα αυτά που υπέμειναν και τέλος τον θάνατο. Η μόνη περίπτωση από απομένει είναι να έχουν δει τον Αναστάντα Χριστό, να έχουν πιστέψει όχι απλώς με την ψυχή τους, αλλά με τα μάτια τους και με τα αυτιά τους που τον είδαν, και με την δύναμη της Αναστάσεως αυτού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, να τον ομολογήσουν και να κλείνουν τον αφιένα τους κάτω από τα ξύφη των δημίων τους. Η πρώτη λοιπόν ισχυρή μαρτυρία ότι ο Χριστός αναστήθηκε είναι η αλλαγή που συνέβη στη ψυχή των Αποστόλων, ότι οι Απόστολοι αποφοβισμένοι που ήταν έγιναν λέοντες, έγιναν θαραλέοι κήρυκες της Αναστάσεως, και για το κήρυγμά τους αυτό υπέμειναν μαρτύρια και στο τέλος τον θάνατο. Η δεύτερη απόδειξη, ισχυροτάτη και αυτή, για την Ανάσταση του Χριστού είναι αυτό το μεγάλο θαύμα που έχει η πίστη μας. Πολλά θαύματα έχει η θρησκεία μας, αδελφοί μου, που μαρτυρούν ότι είναι η αληθινή, η μόνη αληθινή. Αλλά το πιο ισχυρό θαύμα που δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει, γιατί όλα τα άλλα θα σου πούνε εκείνο το γνωστό, ποιος τα είδε. Μου λέτε ότι γίνεται θαύματα και σήμερα, ο τάδε Άγιος και ο τάδε, εγώ δεν είδα κανένα θαύμα, σου λέει. Λοιπόν, υπάρχει ένα θαύμα το οποίο κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και αυτό είναι, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος με τόσο πολύ ενθουσιασμό αναφέρεται σε αυτό το θαύμα, είναι η εξάπλωση του Ευαγγελίου και ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Το πώς δηλαδή επεκράτησε ο χριστιανισμός σε όλο τον κόσμο. Η διάδοση του χριστιανισμού, και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι αδύνατο να αποτελεί ανθρώπινο έργο. Είναι ένα θαύμα το οποίο επετέλεσε η δεξιά του υψίστου, αυτή η αλίωση της δεξιάς του υψίστου. Ας θυμηθούμε καταρχήν από ποιους ξεκίνησε ο χριστιανισμός. Από ποιους ξεκίνησε? Από φιλοσόφους, από ισχυρούς, από βασιλείς, από ανθρώπους που είχαν χρήματα αμύθιτα στα χέρια τους και θα μπορούσαν με αυτά τα χρήματα να εξαγοράσουν τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Κάθε άλλο. Ξεκίνησε από 12 ψαράδες. Από 12 ψαράδες, αδελφοί μου. Αγραμμάτους, χωρίς μόρφωση ιδιαίτερη, άσημους κατά κόσμο, κανείς δεν τους ήξερε. Όσο ξέρουνε τους βοσκούς εδώ που ζουν στα χωριά μας πάνω στα βουνά, τόσο ήξεραν και τους ψαράδες της Γαλιλαίας. Και χωρίς δύναμη λόγου. Δεν ήταν ρήτορες όπως ήταν ο Δημοσθένης και οι άλλοι ρήτορες της πατρίδος μας και φιλόσοφοι. χωρίς τη δύναμη του χρήματος, όπως είπαμε, χωρίς την δύναμη των όπλων, διότι και ο αμεθανισμός επεκράτησε, αλλά επεκράτησε δια της βίας, διαπυρός και σιδήρου. Αφού αυτός που τους έστειλε τους Αποστόλους τους είπε να μην έχουν μαζί τους ούτε χρήματα, ούτε σακί για να βάζουν το ψωμί τους, ούτε δύο χιτώνες, ούτε ραβδί να κρατάνε στο χέρι. Και αυτοί οι αδύνατοι, οι άσημοι, οι αγράμματοι, οι πάμφτωχοι ξεκίνησαν πράγματι να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο με μηδέν προϋποθέσεις, θα λέγαμε, χωρίς να έχουν καμία προϋπόθεση. Ο μεγάλος ιεροκήρυκας της τουρκοκρατίας, ο αείμνηστος Ηλίας Μινιάτης, με το ρητορικό του ύφος, λέει κάπου σε μια ωραία ομιλία του: τους βλέπω, λέει, να ξεκινάνε αυτούς τους 12, και τους λέω: ποιοι είστε εσείς? Λέει: είμαστε 12 ψαράδες. Και πού πάτε? Λέει: πάμε να αλλάξουμε τον κόσμο. Μα είστε στα καλά σας? Τρελαθήκατε? Και με ποιες δυνατότητες πάτε, με ποια προσόντα ξεκινάτε τώρα να αλλάξετε την ανθρωπότητα? Έχετε λεφτά μαζί σας? Όχι. Τελειώσατε κανένα πανεπιστήμιο? Όχι. Έχετε στρατούς μαζί σας για να επιβάλλετε δια της βίας? Όχι. Και πώς πάτε να κηρύξετε και να αλλάξετε τον κόσμο? Μετά ας σκεφτούμε και μια άλλη δυσκολία που είχαν να αντιμετωπίσουν οι Απόστολοι. Πήγαιναν, αδελφοί μου, να αλλάξουν ένα κόσμο που ήταν κυριολεκτικά ζούγκλα αγρίων θηρίων, και χειρότερη από ζούγκλα ήταν η ανθρωπότητα τότε. Πήγαιναν μέσα σε ένα κόσμο που κυριαρχούσε η κακία, η αδικία, η εγκληματικότητα, οι μοιχείες, οι πορνείες, τα παραφύση και προπάντων η ειδωλολατρία, η σατανολατρία, η πλάνη και γενικά το θρησκευτικό σκοτάδι. Σε ένα τέτοιο κόσμο που ήταν ένα μικρό αντίγραφο της κολάσεως, θα λέγαμε, ξεκινούσαν οι Απόστολοι με αυτές τις μηδέν προϋποθέσεις που είπαμε να τον αλλάξουν αυτόν τον κόσμο. Αδελφοί μου, πέστε μου ειλικρινά, αν δεν είχαμε υπόψη μας την ιστορική πραγματικότητα, ποιο θα ήταν το αναμενόμενο αποτέλεσμα? Ανθρωπίνως, πιστεύω όλοι σας θα συμφωνείτε, θα περίμενε κανείς ότι ο χριστιανισμός θα είχε ζωή καμιά δεκαριά μέρες, θα λέγαμε. Τόσο θα άντεχε, θα είχε σβήσει από τις πρώτες ημέρες που ξεκίνησε το κήρυγμα του Ευαγγελίου εκεί στην Παλαιστίνη. Όμως, τι βλέπουμε μπροστά μας? Ποια είναι η πραγματικότητα? Πέρασαν από τότε 2000 χρόνια και βλέπουμε στα μάτια μας μπροστά το μεγαλύτερο θαύμα της ιστορίας. Βλέπουμε ότι η πίστη του Χριστού όχι μόνο δεν έσβησε, όχι μόνο δεν εξαφανίστηκε, που όλα ήταν αντίθετα στην εξάπλωσή του, αλλά απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. Όλη η ανθρωπότητα ξέρει το όνομα του Χριστού. Και το όνομα του Χριστού είναι εκείνο που χώρισε την ιστορία του κόσμου, και λέμε τώρα προ Χριστού και μετά Χριστόν. Κάτι που το λένε όλοι. Και οι Μωαμεθανοί λένε προ Χριστού και μετά Χριστόν, και οι Βουδιστές και όλοι, άσχετα αν δεν το πιστεύουν. Λοιπόν, τα 12 αυτά πρόβατα του Χριστού κατάφεραν να νικήσουν τους λύκους με την δύναμη που πηγάζει από το κενό μνήμα, με τη δύναμη της Αναστάσεως. Πόσοι πολέμησαν την Εκκλησία, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, πόσα ξύφη αντιτάχθηκαν, πόσοι διωγμοί κηρύχθηκαν, πόσοι τύρανοι αιμοσταγείς, παλαιότεροι και νεότεροι, δεν κίνησαν κάθε σατανική μέθοδο για να εξοντώσουν την μάνδρα του Χριστού? Πού είναι όλοι αυτοί που δίωξαν τον χριστιανισμό? Όλοι έσβησαν και χάθηκαν. Και πού είναι η Εκκλησία? Υπέρ των ήλιων λάμπει, λέει ο Χρυσόστομος, λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο. Και πώς έγινε αυτό το πράγμα? Μία είναι η απάντηση: Χριστός Ανέστη. Αυτή είναι η απάντηση. Εδώ δίπλα μας αξιώνει ο Θεός και ζούμε σε εποχή 2000 χρόνια μετά Χριστόν. Αυτό είναι, αδελφοί μου, μεγάλη ευλογία, θα λέγαμε, το ότι ζούμε πολλά χρόνια μετά Χριστόν, γιατί μπροστά μας έχουμε ένα θαύμα που διάρκησε 2000 χρόνια. Και η διωγμή δεν ήταν μόνο η διωγμή που ξέρουμε των πρώτων αιώνων, αλλά και οι πρόσφατοι διωγμοί που συνέβησαν εδώ στις γειτονικές μας ανατολικές χώρες. Λένε για εδώ στην Αλβανία, δίπλα στην Κοριτσά, που ήταν ο μεγάλος τύραννος που κανείς δεν μπορούσε να τον κουνήσει, ο Χόντζα, και η μετέπειτα διάδοχή του. Υπήρχε στο κέντρο, στην πλατεία, υπήρχε ένα τεράστιο άγαλμά του. Ποιος θα πίστευε ότι θα γινόταν το θαύμα? Σε ένα βράδυ το τίναξαν στον αέρα, έγινε μπάζα κυριολεκτικά, και σήμερα στη θέση που ήταν το άγαλμα αυτού του ειδόλου χτίστηκε ένας περικαλέστατος ναός της Αναστάσεως του Χριστού μας, για να διαλαλεί το θαύμα της Αναστάσεως. Και είπε ο μεγάλος του Στογεύσκη, ο Ρώσος συγγραφέας, «Ω Χριστέ», λέει, «θα έρθει η ώρα που η Ρωσία θα σε θάψει 1000 μέτρα κάτω από τη γη, και όμως θα αναστηθείς και πάλι και θα τεινάξεις στον αέρα όλους τους εχθρούς σου. Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού». Η μαρτυρία αυτή, αδελφοί μου, το στοιχείο αυτό το ιστορικό, που δεν είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα ιστορίας, το βλέπουμε μπροστά μας, το πώς διαδόθηκε το Ευαγγέλιο, είναι ένα θαύμα αδιαμφισβήτητο. Ποιος μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το επιχείρημα και να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα? Πώς ξεκίνησαν οι Απόστολοι και πώς έφτασε σήμερα ο χριστιανισμός να κυριαρχήσει σε όλο τον κόσμο παρόλα αυτά τα εμπόδια? Εδώ, για να τελειώσω το θέμα αυτό, θα ήθελα να σας αναφέρω και ένα ωραίο παράδειγμα του Αγίου Χρυσοστόμου, το οποίο λέμε τακτικά για να παρουσιάσουμε αυτό το θαύμα. Φανταστείτε, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, μέσα σε ένα λιβάδι, από τη μια μεριά να υπάρχουν 12 πρόβατα, 12 αρνάκια, και απέναντί τους να βρίσκεται μία αγέλη λύκων, αγρίων λύκων, πεινασμένων. Και να έρχονται τώρα σε σύγκρουση αυτές οι δύο ομάδες, τα αρνιά με τους λύκους. Ποιος θα νικήσει? Ασφαλώς οι λύκοι θα νικήσουν. Όχι άλλη γέλη, αλλά και ένας λύκος μόνο να υπήρχε, θα είχε κατασπαράξει και τα 12 πρόβατα. Αν σας πω, λέει ο Χρυσόστομος, ότι τα αρνιά κατάφεραν να νικήσουν τους λύκους, τι θα πείτε? Θα πείτε ότι αυτό είναι θαύμα. Δεν είναι ανθρωπίνος φυσικός δυνατόν. Και αλλάζει το λόγο ο Χρυσόστομος, επανέρχεται στην πραγματικότητα και λέει, πόσοι ήταν οι Απόστολοι του Χριστού? 12, δεν ήτανε? Και ως προς την ψυχή και τις διαθέσεις και την όλη τους έτσι εμφάνιση, δεν ήτανε πρόβατα? Δεν ήταν σαν αρνάκια και αυτοί? Ιδού αποστέλω ημάς ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Και οι εχθροί των 12 Αποστόλων, οι βασιλιάδες εκείνοι, ο Νέρονας, ο Διοκλητιανός, ο Δέκιος, όλοι αυτοί οι έπαρχοι, ο Αγρικόλας, αυτοί που καταδίκασαν τους 40 μάρτυρες, δεν ήταν όλοι αυτοί σαν τους λύκους άγριοι και χειρότεροι από τους λύκους? Και σας ερωτώ, λέει ο Χρυσόστομος, ζούμε, λέει, 400 χρόνια μετά Χριστόν, τότε την εποχή του Χρυσοστόμου. Τελικά ποιος νίκησε? Για πέστε μου, λέει, πού είναι όλοι αυτοί που δίωξαν την Εκκλησία? Οι λύκοι αυτοί νίκησαν ή τα πρόβατα? Τα πρόβατα νίκησαν, αδελφοί μου. Το λέει η ιστορία, δεν το λέμε εμείς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. 2000 χρόνια τώρα. Το πρώτο, λοιπόν, είπαμε, στοιχείο αδιάψευτο της αλήθειας της Αναστάσεως είναι ότι οι Απόστολοι άλλαξαν ψυχολογία. Το δεύτερο είναι η εξάπλωση του Ευαγγελίου. Και το τρίτο, άλλη ακράδαντη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της πίστεως. Ο Ιερός Χρυσόστομος, που επανειλημμένα και με ενθουσιασμό ομιλεί για την Ανάσταση του Χριστού, αναφέρει σε αυτό τα εξής. «Πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά απόδειξη της Αναστάσεως είναι ότι ο Χριστός που θυσιάστηκε στο Σταυρό, μετά τον θάνατό του, έδειξε τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε κατάφερε και έπεισε ανθρώπους που ζούσαν σε διάφορες περιοχές, χάρη της πίστεως και της ομολογίας προς Αυτόν, να περιφρονήσουν και την πατρίδα τους και την οικογένειά τους και τους φίλους τους και αυτήν ακόμα τη ζωή τους, και να προτιμήσουν αντί των ευχαρίστων και τερπνών αυτού του κόσμου που τους υπόσχονταν, να προτιμήσουν μαστιγώσεις, να προτιμήσουν κινδύνους και μαρτυρικό θάνατο». Αυτά, συνεχίζει ο Άγιος Πατήρ, δεν είναι κατορθώματα κάποιου νεκρού που έμεινε κλεισμένος μέσα στον τάφο, αλλά κάποιου που αναστήθηκε και ζει. Τι μεγαλύτερη απόδειξη της Αναστάσεως του Χριστού, όταν βλέπεις να έχει γίνει τόσο μεγάλη μεταβολή των πραγμάτων έπειτα από εκείνο το γεγονός, γυναίκες που εκ φύσεως είναι δειλές παρουσιάζονται ατρόμητες μπροστά στον θάνατο, ενώ ο θάνατος πριν από την Ανάσταση ήταν φοβερός και φρικτός και σε αυτούς ακόμα τους Αγίους. Ποιος είναι αυτός που τους έπεισε, αδελφοί μου, όλους τους μάρτυρες, τα 11 εκατομμύρια μαρτύρων που έχει πίστη μας? Ποιος τους έδωσε αυτή την δύναμη να πηγαίνουν προς το μαρτύριο με τόση χαρά και με τόσο θάρρος? Όπως είδατε, και γυναίκες αλλά και μικρά παιδιά έχει η Εκκλησία μας να παρουσιάσει, που περιφρόνησαν τον θάνατο. Μία είναι η απάντηση: η δύναμη της Αναστάσεως. Γιατί αν ο αρχηγός μας ήταν ένας νεκρός μέσα στον τάφο, δεν θα μπορούσε ποτέ να δώσει τέτοια δύναμη στους μάρτυρες να περιφρονήσουν τα μαρτύρια και τα βασανιστήρια και τον θάνατο. Αυτά περί της Αναστάσεως του Κυρίου, της λαμπροφόρου ημέρας της Αγέρσεως, την οποία η Εκκλησία μας εορτάζει όχι μόνο μία φορά το χρόνο, αλλά 40 ολόκληρες ημέρες, λέμε το Χριστός Ανέστη, και κάθε Κυριακή ακόμα είναι αφιερωμένη στην Ανάσταση του Κυρίου. Ήθε, αδελφοί μου, όλα αυτά που είπαμε να μην μείνουν μόνο λόγια και ιδέες και θεωρία, αλλά να τα βιώσουμε και στην καρδιά μας. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί όσα επιχειρήματα και αποδείξεις και αν επιστρατεύσουμε, δεν μπορούμε να πιστέψουμε αν δεν βιώσουμε εσωτερικά την Ανάσταση. Και θα την βιώσουμε αν καθαρίσουμε τις αισθήσεις της ψυχής και του σώματος από τα πάθη και τις αφορμές της αμαρτίας. Τότε θα αξιωθούμε, όπως ψάλλει ο ποιητής, να δούμε και εμείς Χριστόν εξαστράπτοντα και χαίρετε φάσκοντα. Αμήν.